incidiu sobre algo que non é a primeira vez que ven comentando Rafael Cuíña, ni moito menos, e voltou a incidir sobre a conveniencia, a necesidade. Decía de que o seu partido decidiu dar un paso ao fronte para estar e formar parte desta comisión de seguimento da Axenda Urbana de Lalín, porque decía que era necesario formar parte desta estrategia da Axenda Urbana pola importancia que isto vai a supor para o futuro de Lalín.
Compañeros de corporación, las cosas fundamentales absolutamente en este proyecto de Santa Urbana, como son las alcaldesas y los alcaldes de barrio, presentes aquí también. Estuve viendo miembros de colectivos, estuve viendo trabajadores municipales que llevan a Santa Urbana, que hoy mismo organizan un fin de semana de la UMAN que coordinan a Santa Urbana, también os quiero saludar. Bueno, é unha cuestión que para mí é absolutamente fundamental, prioritaria, por isto tendo que colaborar en esta senda urbana. Vamos, a su directora xeral que tamén a tenta alcalde, xeron unha asociación que é absolutamente impecable. Pouco hai que decir en ese ámbito, desde o punto de vista de un político. A mí, o que me piden é que explique por qué hai unha comisión precisamente para este pacto da senda urbana. Eu sempre digo que é un exercicio de responsabilidade. Quero dicir, é un entendo que corresponde estar fronte do principal partido da oposición. Como é posible que o principal partido da oposición, que o goberno, en ese momento se dá un pacto tan importante para os próximos anos, vai marcar estructuralmente a Lalín nas próximos lustros, nas próximas décadas, e además pero antes unhas eleccións municipales, ¿no? Bueno, pues eu creo que é un exercicio de responsabilidade. A mí non me cabe no meu concepto da política que poda haber algo fundamental para o futuro de Lalín, punto 1, punto 2, que vai estar en exercicio independentemente de que goberne Lalín nas próximas décadas, e non que esta é parte precisamente do traballo que se pode facer para marcar este Lalín do a miña formación política desde o primeiro minuto somos isto, ou outras formacións que miren os campos e merecen absolutamente todo o meu respeto. Aquí estou vendo xente, por exemplo, do Partido Socialista, que foron sempre compañeros absolutamente responsables cando me tocou gobernar con eles. Estamos vendo como en Lalín temos un eurodiputado que espero que na próxima semana, a máis tardar, confirme nas listas por o excelente traballo que fixo e que tamén repercute na Lalín para as próximas décadas e para os próximos anos. Non sei se está notando moito que é meu cuñado, pero a verdade que fixo un traballo magnífico e espero que nos próximos meses o confirme con algo máis. Estaba falando moi ben a su directora xeral, estou falando do que era o pacto de Amsterdam, no fondo, no ano 2015-2016, precisamente para a senda urbana, de lo que eran as decisións estratégicas que buscan para Lalín nos próximos anos. Esta fin de semana tenho un pequeno problema de insomnio, entón pola noite de que tomar algunhas cousas en tempos de cada de plenos de outras corporacións. Outro día puxime a ver a Asamblea de Nacións Unidas e precisamente estaba vendo ali o seu presidente no seu momento, Peter Thompson, falar precisamente da senda urbana, e explicaba moi ben como en este momento na población mundial 4.000 millóns de persoas que viven en áreas urbanas no ano 2024, pero estaba explicando claramente que no ano 2050 estamos falando xa de 6.000 millóns de persoas que van falar que van vivir nas áreas urbanas. De un efecto máis modesto, estamos vendo como en Lalín nos últimos 20 anos, creo que estaremos de acordo, antes vivía pues, unha ingente cantidad de población no rural, no rural de Lalín, e moita menos no casco urbano. A tendencia é absolutamente inversa, vive cada vez máis xente no casco urbano e por desgraza o rural está se despoboando, e eu creo que hai que tomar medidas precisamente para que a xente se acerque no rural, un rural tan fermoso precisamente como de Lalín, por tanto potenciar como de Lalín, pues, para poder facelo nos próximos anos. E aquí para mí foi un factor absolutamente fundamental para pactar en este caso o Goberno de Lalín, o Partido Popular, a senda urbana, unha cuestión moi importante, e acaba de explicar moi ben a su directora general, es decir, gracias a que Lalín ten unha senda urbana que, como moi ben explicaxe, é referencia para outras sendas urbanas que ven detrás, para cambiar la convocatoria de fondos europeos, como son los CEDER que estábamos explicando, pues se ha de salir un 15% más, algo más de posibilidades de puntuación para poder acabar estos fondos europeos. Y ahora van a adecarnos. Él ha dicho muy bien, el centro humano no solo de atacarnos, son más cosas, pero evidentemente, cualquiera que gobierno es como una corporación, cualquiera vecino que quiere intentar poder financiar proyectos estratégicos importantes para la línea en los próximos años. La línea va a partir una ventaja gracias a esto, y todo un gran objetivo, el gran político mínimamente responsable, tiene que sumar a este trabajo para que la línea tenga más posibilidades de atacar con los europeos en los próximos años. He oído decir que por tema que se paró las áreas competentes, la primera vez que falé esta cuestión con miembros del gobierno, sindicalmente con el tema de la y con comparto esta comisión, partiendo un poco un brindis o solo, puedo decirlo, no tenía muy claro si iba a servir de algo o no, pero después de una balanza, digo, ¿qué más importante? ¿Cuál es el peligro potencial de que se hagan estas áreas para lo que es? Yo creo que ninguno. ¿Es una posibilidad de que algo sea mejor que la situación en la que estamos en este momento? Sí. Bueno, pues, por lo tanto, trabajemos para que funcione, sumémonos a este trabajo y veremos los resultantes finales.
Rafael Ruña, que voltaba a incidir sobre o tema das áreas parroquiais, decía, e isto xa yo temos escoitado en outras ocasións, que non acababa de estar moi moi convencido sobre a conveniencia de pôr en marcha as áreas parroquiais, pero tamén decía que bueno, hai que darlle, digamos, que unha oportunidade a esas áreas parroquiais, ver agora mesmo pois como se van definindo, como se vai traballando respecto de esas áreas parroquiais, pero insistía sobre a conveniencia, decía, que as formacións políticas tiñan que formar parte de esta axenda urbana, porque aí se sustenta pois o futuro de un pobo, e neste caso pois de Lalín, de cara aos vindeiros anos. Seguinte intervención, que é a última que imos escoitar, porque obviamente pois a xornada continúa aínda a esta hora, pero quero quedarme un minutinho con outra intervención que me pareceu moi interesante, que imos escoitar só un fragmento, que era a técnica en divulgación ambiental Eva López Quiroga. Ela falou nos da participación e do camiño á sustentabilidade. Bueno, Eva puña algúns exemplos moi claros e que o van entender perfectamente todos vostedes, porque ela falaba desa sustentabilidade que antes pois se facía e que nas nosas aldeas, pois os nosos maiores, ela concretamente, bueno, falaba da súa avoa con moita emoción, e decía Eva que antes as cousas pois se facían realmente con esa sustentabilidade, e que pois ademais se facía sin máis, que se facía no día a día, porque por exemplo os residuos orgánicos, sobre o que tanto falamos agora, e a necesidade de reciclar, a necesidade de que os orgánicos vayan directamente aos colectores de orgánicos, que fagamos unha separación axeitada, que fagamos unha recollida pois axeitada, pois decía Eva López Quiroga, técnica en divulgación ambiental, que iso os nosos maiores o facían perfectísimamente antes e sin maior problema, porque ela puña o exemplo de que todo aquilo que saía da cociña, todos aqueles restos orgánicos que saían da cociña, pues obviamente ían a parar as pitas que criaba a súa avoa. Interviña pois Eva López Quiroga xusto despois de Rafael Cuña, para explicar un pouco ese traballo, porque ela foi quen estivo como técnica en divulgación ambiental, foi a que participou, entre outras técnicas, pero foi unha das que estivo polos coles, falando cos nenos e coas nenas, que foron precisamente, que son os que precisamente están pechando as distintas intervencións coas conclusións e coas demandas que plantexan respecto de todas estas charlas que con anterioridade se deron nos seus centros educativos. Eva López Quiroga, técnica en divulgación ambiental.
Realmente venía aquí a facernos reflexionar un poquinho sobre cal é ese papel que temos como seres humanos no planeta Terra. Como ben sabedes, durante miles e miles de anos llevamos transformando a paisaxe de unha forma ao principio totalmente alineada, igual que os ciclos da natureza, e sin embargo, a medida que fueron avanzando os anos e nas últimas décadas, esa relación con a natureza empezou a ser moi acelerada, moi destructiva, e xa era un impacto ambiental realmente muy grande. Cuando hablamos de impacto ambiental, hablamos de un impacto ambiental que puede ser positivo o negativo. Eso para empezar, no todo impacto ambiental tiene por qué ser negativo. O problema é que a maioría dos impactos ambientales que podemos ver no noso planeta e tamén a nosa contorna son negativos. Non me vou a parar a poñer vos exemplos, porque en realidade creo que sabemos de sobra a que nos referimos. A verdade é que últimamente nos propios medios de comunicación estamos a informar deste tipo de impactos, pero sen dúbida podemos ver claramente que, por exemplo, unha agricultura de monocultivos pode chegar a ter impactos ambientales realmente impactos nefastos que poden incluso poñer en dúbida e en peligro a nosa propia seguridade alimentaria. Entón, segundo como fagamos as cousas, podemos ter un impacto positivo ou negativo. No caso da agricultura, que é un exemplo que máis traballo, podemos chegar a ter un impacto realmente positivo cambiando a forma na que producimos os alimentos que comemos. Eu quería traer un pouco aquí a definición de sostenibilidade, porque creo que é un bom punto de partida para falar de todo o que estamos a falar nesta xornada, e é que a sostenibilidade é esa característica da evolución que permite preservar, manter ou mellorar a calidade dos recursos e dos equilibrios naturais, así como velar polo futuro, segundo a Real Academia Galega. E gustame moito esas frases que ten tamén, que a sostenibilidade implica satisfacer as necesidades do presente sen comprometer as das xeracións futuras. Tal e como se adiantaba nas ponentes anteriores, hoxe vamos a contar tamén cunha representación da rapazada de Lalí, que efectivamente trae sobre a mesa esta frase que nos fai reflexionar tamén sobre as xeracións futuras, traemos a importancia de non pensar só no día de hoxe, senón tamén nos vindeiros anos. Non só para a nosa propia existencia, senón tamén para as xeracións vindeiras. E por iso que a sostenibilidade ten esa visión máis holística da realidade e se ancla, como sabedes, nesos tres pilares principais, que é a parte ambiental, a parte social e tamén a parte económica. E queríamos, aproveitando este momento de conceptos, tamén mencionar o tema da economía circular, que a mí é un concepto que me fai un pouco de gracia, no sentido de que parece que é unha innovación tremenda a economía circular, que explicamos en as últimas décadas, wow, que será eso da economía circular, non? Sin embargo, a miña boa xa era pioneira na economía circular, sen saber que estaba facendo economía circular. Porque realmente, cando pensamos na economía circular, porque temos que pensar en os ciclos naturais da natureza e pensar en como os recursos que utilizamos en realidad forman parte desos ciclos naturais. Cando unha boa alimentaba as pipas co resto da cociña e despois tamén facía ese compost e despois volvía a horta, ela estaba facendo economía circular. E eu sempre digo, nunca vou a poder ser máis sostible que a miña boa. Por unha ecologista que pretenda ser, nunca vou a ser máis sostible que ela. Porque ela tiña o concepto da reutilización máis implementado na súa vida que o que nos poderemos chegar a ter o peso, non? Entón,
bueno, falaba por lo tanto Ibai, que seguro que aí nos podemos pois iso centrar ou calquera de nós podemos pensar efectivamente nos nosos maiores nesa economía circular que ademais tamén practicaban, que probablemente non lle chamaran para nada economía circular ni moitísimo menos, pero sí que eran unhos auténticos profesionais nisto da economía circular e tamén na sostibilidade que decía Eva, por moito que nos intentemos facelo, pois agora o mellor nos hai tamén como eles así facían esos restos de cociña que obviamente se aproveitaban se aproveitaban para os animais e outros iban directamente para facer o compost, para facer pois iso que son o compost que agora facemos nos composteiros ou facemos nas pilas, pero bueno, que era directamente algo que eles facían que non o nomeaban deste xeito, pero que realmente si o facían pois moi ben, e isto foi un pouco o que explicou Eva, que se lles digo que a súa conferencia foi bastante máis longa, moi interesante, por certo. e que a piques está pois de rematar esta xornada que tamén recolleremos a través del Alín Infinito, porque os chavales dos centros educativos cos que estaba a propia Eva en outras ocasións falando con eles, bueno, pois os nenos, a rapazada del Alín, o que fixo foi extraer unha serie de conclusións, pero tamén unha serie de demandas dentro destas xornadas formativas que celebraron os coles para trasladarlle todo isto ao alcalde Crespo. Bueno, saben vostedes que esta foi unha xornada técnica, creo que altamente interesante, con participación de moitos membros e que serviu, pois iso, para coñecer un pouco máis o que esta xenda, tamén cales son os fondos, como optar e como captar eses fondos europeos para os distintos proxectos que a partir de agora vayan xurdindo de esta axenda. 16 minutos sobre a unha. Temos que marchar xa a uns consellos comerciais que nos están agardando e logo lles falo de outra cuestión informativa de seguido.
Vuelve Porto Novo Gastronómico los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Cada 30 minutos, 100 euros. Cada 30 minutos, 100 euros. Cada 30 minutos, 100 euros. Este venres 26 de abril, o Pontiñas celebra a Noite Máis Branca. Descontos imbatibles nos comercios, concerto de Peter Punk, cócteles, flocos de millo de balde... E cada 30 minutos sorteamos 100 euros. Como oes, o venres 26 a partir das 5, o Pontiñas Centro Comercial e de Ocio Gadis agarda vos ca Noite Branca.
En Talleres Jomave de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Voces do Deza.
Son as 13:19 minutos antes de facer un alto no camiño para tomarnos tamén un respiriño musical, porque ainda temos máis cousas, temos que falar de onicofagia coa nosa psicóloga, coa Ana García, temos que irnos a outras novas. Si queres conto unha nova, mañén tamén xa lles digo que imos a estar en directo para contárselo así un poquinho máis a polo miúdo, pero quédense con esta cuestión xa na axenda, porque vai a ser moi interesante. Temos o concelleiro Lalinense Avelino Souto, que se marcha mañén ao Congreso en representación da Comunidade Autónoma Galega. Vai a estar no Congreso dos Deputados para defender concretamente unha proposición de lei relativa á conservación do lobo en España e a súa cohabitación coa gandeiría extensiva e a loita contra o reto demográfico. Concretamente, esta é unha proposición de lei que presenta o Grupo Parlamentario Popular no Congreso. Mañén a mesa na Cámara pois vai a abordar esta cuestión, concretamente pois o concelleiro Avelino Souto, bueno, que xa saben que ademais é portavoz do Partido Popular en Lalín e tamén pois como gandeiro. vaya a ser a persoa que pues defenda esta proposición no congreso. Y varias cousas que teño que decirles. O Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición de lei que se asenta en varias cuestións. Primeiro, porque di que esta lei ten por obxecto garantir a protección do lobo en España dado o estado actual da poboación da especie e a súa conservación, e nas finalidades desta proposición está garantir un estado de conservación favorable dos hábitos naturais das especies de flora e fauna silvestre do lobo, neste caso, conforme ao previsto no artigo 2 desta directiva do 21 de maio do ano 92, concretamente. Bueno, pois mañén vaya a estar defendendo esta cuestión no Congreso dos Deputados, en que mañén tentaremos irnos lógicamente pues en directo a to Congreso dos Deputados para que Avelino Souto pues nos dé conta un poquinho pues de todo isto, porque vai en representación de Galicia, vai a ser quen represente pois no Congreso dos Deputados esta proposición, e que ten que ver co tema do lobo, que tamén saben perfectamente todos vostedes que xa nos deu unha morea de novas en todo que pues a defensa do lobo en España. Agora sí, que marchamos a estes consellos, marchamos a un tema musical e falamos de seguido de onicofagia. Decíalles que, claro, a ver, cando falamos de onicofagia, moitas persoas son mellor así, con este vocablo, pois podemos non saber moi ben de que estamos falando, pero se lles digo que isto é esa mala costume que podemos ter, non sei se vostedes a teñen, ou que podemos ter moitos de nós, ou que puidamos ter nalgún momento, ou de morderse as uñas, bueno, pois aí xa saben vostedes que si é algo extremadamente coñecido. Atención, non son os nenos, e non son os cativos, se comen as uñas. Tamén hai persoas maiores, moi maiores, que pues aínda seguen con esta mala costume. Despois falamos con Ana, coa nosa psicóloga, para que nos explique exactamente cales son as causas, si isto o podemos mudar, que sabemos que sí, pero fácil, moitas veces, non é.
Vuelve Porto Novo Gastronómico los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
Cada 30 minutos, 100 euros. Cada 30 minutos, 100 euros. Cada 30 minutos, 100 euros.
Este venres 26 de abril, o Pontiñas celebra a Noite Máis Branca. Descontos imbatibles nos comercios, concerto de Peter Punk, cócteles, flocos de millo de balde. E cada 30 minutos sorteamos 100 euros. Como oes, o venres 26 a partir das 5, o Pontiñas Centro Comercial e de Ocio Gadis agardavos ca Noite Branca.
Trisésimo cuarta feira cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín. Concursos morfolóxicos, cruzados, pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración de andadura galega federada. Ruta cabalar de 15 kilómetros. Premio especial de pura raza árabe. Premio mellor exemplar feirado cabalo 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar nos concursos é preciso anotarse en secretaria@cabalogalego.com antes do día 24 de abril. Tamén tenemos xantar donde se pode anotar calquera aficionado antes do 23 de abril. O sábado entre meses é churrasco a 20 euros. O domingo polvo e carne o caldeiro 30 euros, que inclúe un bocadillo a metade da ruta. Venda de tickets en Primo Lalín e no Fogar de Asorei. Máis información nos teléfonos 646-17-91-13 de Javier, 608-85-09-66 de Andrés Primo, e tamén en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril, en Lalín. No IES Laseiro, na comarca do Deza, Rede Galega Educación Digital CAG, capacitación digital básica para persoas adultas. Ofrece cursos formativos de tecnologías, xestión de correo electrónico, intro Office 365, seguridade en terminais móviles, aplicación de xestión de equipos. Persoas obxeto da formación, aquelas que non estean cursando ninguna ensinanza regrada, terán preferencia os maiores de 55 anos. Certificación alumnado expedida polo centro, duración da formación 30 horas. Impartiránse dous tipos de cursos, tipo A para persoas que nunca recibiran formación deste tipo e tipo B para persoas que xa recibiron formación. As persoas interesadas en realizar a formación cubrirán unha solicitude que poden recoller nas oficinas do centro. A formación será martes, xoves e venres en sesión de 4 horas diarias. No IES Laseiro, na comarca do Deza, capacitación digital básica para persoas adultas. IES Laseiro, actuación financiada polo Ministerio de Emprego e Formación Profesional e pola Unión Europea Next Generation EU.
Radio Voz, alegría de vivir.
Te conocí un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba. Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba. Y de pronto apareciste tú, destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz. Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo, y lo aprendí de ti, ni que con solo una mirada dominarás cada espacio que hay dentro de mí. Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme y ser presa de tus labios. Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti. De pronto algo pasó y la pasión faltaba. Nuestras noches se alargaban. Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada. Después todo se volvió monotonía. Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías. Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo, y lo aprendí de ti. Y que aguantarme no llamar podría extrañarte tanto ni desbaratarme y que se secaran mis labios. Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti. Y ahora que por fin te he logrado olvidar, hoy me vienes a buscar. Pero es muy tarde ya, me he enamorado de alguien más. Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos. No aprendí de ti, ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí. Tampoco sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño que me hizo tanto daño. Descubrí que sí, y todo lo aprendí de ti.
Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
Voces de Oreza.
No sé, les decía a todos vosotros que íbamos a hablar de onicofasia, pero así dito, pues probablemente nos quedaríamos con la boca abierta, porque a lo mejor no sabemos exactamente de qué estamos hablando. Pero si les decimos a todos vosotros, ¿verdad, de Ana?, que se trata de esa mala costumbre de mordernos las uñas, muy buen día.
Buenos días, ¿qué tal? Pues sí, o nome é un pouco así espectacular, non? Entonces, claro, que non sepa de que vaya cousa, pode decir, que cousa máis rara, non?
Sí, sí.
Pois sí, a onicofaxia é un comportamento nervioso no que a persoa pois mordese as uñas, sobre todo das mãos, pero tamén hai casos que se dan dos pés. Bueno, aí xa entramos en que ten que ter unha flexibilidade tremenda. Pero sí, sí, agora por a bromas, pois sí, hace caso que tamén son nas uñas dos pés.
Entón, a causa é nerviosa, non?
Sí, a ver, mayoritariamente sí, pode ser de, por diversas razóns, pode ser por estrés, por ansiedade, a ver, por aburrimento tamén se pode dar, non? Ou porque está frustrada esa persona, pois a unha maneira de xestionar esa frustración ou esa ansiedade, pois é mordendo as uñas.
Claro. Pero claro, isto, controlar isto, non é doado.
Claro, a ver, é un acto repetitivo, compulsivo, non? Sí. Que por eso está asociado a ansiedade, non? Pero, claro, controlar é complicado. Entonces, moitas veces xa se empeza a dar na infancia. Tamén se pode dar xa na idade adulta, pero normalmente empeza na infancia, sobre todo en nenas. Claro, hai o típico remedio que se bota un esmalte que, pues, que o meta na boca e brum, que eso sea rabioso. Pero bueno, ainda así, sigue mordendo as uñas. Entonces, penso que o primero que hai que facer, como en todos os problemas, é buscar a causa.
Claro.
Entonces, si te unha causa, por exemplo, pois pues, un tipo de ansiedade, pois pues, imagínate, pois pues, si en nenos, pois pues, teñen un problema no cole, e non atallamos ese problema no cole, por pues, moitos produtos que lle botemos nas uñas, que as pintemos de coloriñes, pois pues, van seguir mordendas, non?
É dicir, o primeiro erro que cometemos ante un caso de onicofasia é, pois iso, pintar a uña, botar algún producto. No, isto é errado. O primeiro que hai que facer é realmente buscar cale a causa pola que pois, o neno a nena se come a uña.
Claro, identificar a causa subxacente do problema. A ver, vale. De onde ven isto? Porque cando empezou a morder as uñas, por qué? Porque outra cousa tamén pode ser que sexa por imitación. Pois o pai ou a nai morde as uñas.
Claro.
Entonces
claro.
O neno ve eso como algo normal tamén e empeza a mordelas. Entonces convértese nun hábito, e nunha manía. Entonces, pues, para quitar eso, pues xa é máis complicado.
Porque falamos dos nenos, pero tamén hai persoas adultas, bueno, que non teñen uña.
Sí, sí, a ver, claro, dentro da onicofaxia hai a moderada, que implica pues morder as uñas así de forma recurrente, habitual, que sí, que pode aparecer alguna inflamación, unha piel ou algo así, pero despois xa estamos falando da grave, que as uñas, bueno, eso casi non hai nin uña, non? E despois teñen feridas o no, que son a parte das cutículas, e xa estamos falando de infección incluso, non? Que eso xa é moi grave. E despois non só afecta os dedos das mãos ou dos pés, senón tamén estamos falando dun desgaste dental, dun desgaste tamén que un dano que se está facendo nas encías, incluso problemas na articulación temporomandibular ou facer tanta forza ao morderlas, non? Estamos aí facendo unha forza na mandíbula. E despois os dentes tamén, desplazamento de dentes, desgaste e demais.
E falamos de que entendo que o máis común, que a única fase a máis común é a dos das uñas das mans, pero tamén nos podemos atopar, aínda que isto pode soar pois a broma, non o é, hai quen se morde as uñas dos pés.
Sí, sí, igual que das mans, pois nos pés. Claro, é menos habitual porque ademais é máis complicado, o sea, non te vas poñer nunha cafetería, sacar o zapato, morderse morder as uñas dos pés.
Sí.
Pero sí que se dá. O sea, na intimidade de esa persoa, pois, pues, claro, pode morderlas tamén.
Ana, ¿Esto se consulta o realmente o tema da a único fase, ainda que é un problema real e que ademais seguro que moitos temos exemplos a mansalva, non? De casos que podemos ter na casa, que podemos ter un amigo, que sexa. ¿Esto se consulta ou non?
A ver, consultase, tuve en algún caso, pero moi poucos. O sea, normalmente sí. Consultase o problema da ansiedade, non a causa que é morder esas uñas, por exemplo, non? Entonces, claro, é o que decíamos antes, mirando a raíz do problema, entonces podemos atallar este, non? Vai todo relacionado, claro. non é só o problema da ansiedade e despois morder as uñas, non, é todo un. Entonces, temos que mirar de onde ven eso.
É curioso, pero isto é a realidade. Sí que acudimos, por exemplo, pois a ante unha ansiedade, que ademais hai que acudir, lóxicamente, ao profesional de turno, os psicólogos, para que poidades facer unha avaliación e un análise pois, das causas, pero esta, que é tan extendida, porque ademais falamos de algo que está moi extendido, non se suele consultar.
Non se suele consultar. Moitas veces ves que hai xente que ten os dedos destrozados completamente.
Sí, sí.
Entonces, xa te digo, tanto a nivel psicológico como a nivel, pues, por exemplo, de odontoloxía, ¿no? Tamén se debe de consultar por eso, porque non é só os problemas das uñas, dan máis problemas. Igual que, por exemplo, pues, supoñamos por unha persoa que ten anorexia, que fai vómitos repetitivos, sí. Pois pues eso tamén a nivel físico ten unhas consecuencias, como, por exemplo, queimaduras no esófago, o esmalte dental pues, está deteriorado por os continuos vómitos por lo ácido que ten o estómago, non? Pois pues, tampouco o mismo. O sea, ten unhas consecuencias aparte de psicológicas e físicas nas uñas, pois outras a nivel do noso organismo.
Ana, si conocemos a causa, si traballamos a causa que está provocando, polo tanto, esta onicofasia, isto vai a desaparecer?
Esperemos que sí. A idea é esa, non? Igual que, por exemplo, que hai xente pois, que ten tics ou que se rasca, tamén é outro problema, tamén o rascarse. Pois todo eso, moitas veces, pois, ten un componente psicológico importante que hai que tratar.
Entón, aqueles papás, aquelas mamás, e estou pensando nos máis cativos, pero tamén, obviamente, pues, nos adultos, pero si pensamos nos nenos, vemos que hai un comportamento diferente, que ese neno ou esa nena tal agora, pues, non se mordía as uñas. De repente, comeza, hai que facer unha avaliación e saber cal é a causa real.
Claro, a ver, o primeiro de sempre son pesadísima neso, o sea, creo que xa todo mundo sabe, o diálogo cos nenos. É super importante pues, preguntarlle que tal o día, que como foi no cole, si pasou alguna cousa, que aprenderon. Un diálogo normal e corrente, non? Para tratar de sacar información e que o neno se exprese. Porque teño moitos papás que van, por exemplo, ca miña filla e din, ai, pregúntale a túa filla se pasou isto no cole, porque os meus non din nada. E a miña, claro, chega a casa e canta como un lobo. Entonces, temo la de espía aí na sí, aula, non?
Sí.
Entonces, é moi importante que os nenos, desde a máis tierna infancia, pois teñan esa confianza como para falar, pois mira, fulanito fíxome isto, pasoume isto no cole, ou fora do cole, no parque, claro. Calquera cousa.
Sí.
Para que eles teñan a suficiente confianza, para que se abran cos papás, non? E lle conten o que está pasando. En este caso, por exemplo, si temos un problema porque o rapaz empeza de repente a morder esas uñas, pues preguntarle, mira, estás nervioso por algo. Eles mismos, si teñen esa confianza, van a decir, pues mira, pasoume isto no cole. Ou hai un rapaz no recreo que me insulta ou que me pega, que pasa moitas veces, e calan e non din nada, hasta que o problema xa o sabe o colexio e parte do outro, non?
Bueno, pues ese diálogo, o primeirísimo, porque ao mellor xa nos mesmos imos a detectar cal é o problema de fondo. Si non é así, si nos atopamos con un neno demasiado hermético, si é un neno que non suele pois, contar, aí sí que xa, seguinte paso e directamente ao psicólogo.
Claro, a ver, por exemplo, a semana pasada tuve unha nena que xa era adolescente, non? Entonces veo a consulta, bueno, por problema, unhos problemas que tiña. Entonces eu dixen, non, mira, isto é así, así andando. Me dice, bueno, claro, é verdade. Despois, cando falamos ca nai, dixo, pero ese xa cho dixe eu. E dixome, claro, pero que ano dimo de outra forma. Entonces, claro, bueno, moitas veces o sentido común é o máis común dos sentidos. É dicir, os psicólogos non vamos a dicir o mellor cousas que non fan os papás, non?
Claro.
E as mamás.
Pero decídelo de outro xeito.
Forma, exactamente, a forma de dicilo é a maneira de que os nenos se abran e nos conten os seus problemas.
Bueno, polo tanto, que saiban todos, absolutamente todos, que detrás de esa onicofascia hay un problema de fondo, hay que buscar esa causa. Y no tema dos adultos, porque estábamos hablando de dos nenos y dos nenas, pero no tema dos adultos, Ana, ¿podemos, sí, qué causas podemos estar arrastrando?
El estrés, ansiedad, cada vida que llevamos, no sé cómo no estamos todos mordiendo las uñas, porque llevamos una vida ajetreada, que no tenemos tiempo libre ni para sentarnos un poco y disfrutar pues de un refresco en una terraza con los amigos, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, hay que mirar también pues cómo nos vai a vida e que está pasando que non vai ben, ¿no? Entonces, hacer un análisis un poquinho de cómo levamos uh-huh. as nosas rutinas,
sí.
E o mellor é que é hora de empezar a cambiar alguna, ¿no?
Bueno, si se pode cambiar un poquinho pois a algunhas cousas do día a día, porque seguramente en todos os casos pois ese estrés nos pode pasar factura directísimamente.
Exacto, non traballar, o sea, vivir para traballar, sino traballar para poder vivir, non? E vivir ben, descansar, quedar cos amigos, e disfrutar un pouco da vida social, que creo que cada vez se está perdendo máis.
Pois sí. Bueno, pois, si é posible, pois xa saben, non nos mordamos moito as uñas, aínda que é certo que a vida a veces nos impulsa un pouquiño a elo, saben que a onicofascia, dende logo, que sí ten solución, pero primeiro temos que buscar a causa, onde está esa causa, onde radica a súa causa. Ana, pois espero que teñas un lunes estupendo, que a semana sexa moi boa.
Igualmente para ti e para todos os que nos están escoitando.
Moitas gracias, Ana, unha aperta. Ata luego, guiño. Pois deixamos a nosa psicóloga hoxe falando da onicofascia, que realmente non suele ser motivo de consulta, pero sí debería ser motivo de consulta, que acaba, ademais de contárnoslo, pois creo que moi clarísimamente e moi profesionalmente, como sempre, a nosa psicóloga Ana García. Estamos nas 13:43, temos consellos comerciais que achegarlles, aí nos imos con eles, estamos clasificando información, como todos os días, a esta hora, pero tamén un tema musical que imos a introducir despois destes consellos comerciais.
Vuelve Porto Novo Gastronómico los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
En Talleres Jomave de la Lin, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín. Concursos morfolóxicos, cruzados, pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración da andadura galega federada. Ruta cabalar de 15 kilómetros. Premio especial de pura raza árabe. Premio mellor exemplar Feira do Cabalo 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar nos concursos é preciso anotarse en secretaria@cabalogalego.com antes do día 24 de abril. Tamén tenemos xantar donde se pode anotar calquera aficionado antes do 23 de abril. O sábado entre meses e churrasco a 20 euros. O domingo polvo e carne o caldeiro 30 euros que inclúe un bocadillo a metade da ruta. Venda de tickets en Primo Lalín e no Fogar de Asorei. Máis información nos teléfonos 646 17 91 13 de Javier, 608 85 09 66 de Andrés Primo e tamén en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril en Lalín.
Cada 30 minutos, 100 euros. Cada 30 minutos, 100 euros. Cada 30 minutos, 100 euros.
Este venres 26 de abril, o Pontiñas celebra a noite máis branca. Descontos imbatibles nos comercios, concerto de Peter Punk, cócteles, flocos de millo de balde... E cada 30 minutos sorteamos 100 euros. Como oes, o venres 26 a partir das 5, o Pontiñas Centro Comercial e de Ocio Gadis agárdavos ca noite branca.
Voces do Deza.
Del espejo y le digo que a la larga lo bueno es lo correcto. Respiro lentamente, me vuelvo hacia la barra del bar donde tú estás. Y tú que te conoces el mapa de mi alma, ya sabes que hay un mundo detrás de mi mirada. Sabes abrir mis puertas preguntándome si todo va bien o algo va mal. Y aquí es cuando tus ojos me dejan de ser nada, rompiendo en mil trocitos mi parte más exacta. Sé que mi teoría convertida en un montón de palabras que vuelven solas a casa. A 10 centímetros de ti, a 10 años luz de mañana. ¿Qué importan las ciencias exactas si tú y yo somos así? Centímetros de ti, a 10 años luz de mañana. Tu encanto son armas cargadas de promesas por cumplir. Promesas sobre la arena que no borrará al venir. Los años que pasaron, pesaron tantos siglos. Y lo que dura un peso de tiempo se ha invertido. Ya que ahora te tengo que volver a olvidar. No hace falta que te jure, querido compañero, que no debí quererte, sin embargo te quiero. Así que no hagas trampas, que sabes ya de sobra cuál es mi debilidad. Y es que es cuando tus ojos me dejan desarmada, rompiendo en mil trocitos mi parte más exacta. Sé que mi teoría convertida en un montón de palabras que vuelven solas a casa. A 10 centímetros de ti, a 10 años luz de mañana. ¿Qué importan las ciencias exactas si tú y yo somos así? A 10 centímetros de ti, a 10 años luz de mañana. Encantos son armas cargadas de promesas que consiguen que me sienta tan tonta, tan extraña, tan lejos de mí misma, tan cerca de tu alma. Me pierdo a la deriva, tan solo encuentro en medio del agua. Promesas maleducadas. A 10 centímetros de ti, a 10 años luz de mañana. ¿Qué importan las ciencias exactas si tú y yo somos así? A 10 centímetros de ti, a 10 años luz de mañana. Tu encanto son armas cargadas de promesas por cumplir. Promesas entre mareas, tu nombre en la arena. Condena que mar borrará al venir.
Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz, noticias.
We'll be right back.
Esta xornada pois de luns, que día 22 de abril, deixanos, como sempre, pois máis novas que estamos dispostos agora mesmo pois a contarles a todos vostedes, que nos leva a Tamán, comunidade de Terras do Deza, onde alí xa saben que se celebrou pois pleno, asuntos que se abordaron nesa sesión plenaria, como por exemplo o feito de que é necesario pôr en marcha un plan de viabilidade para que esta mancomunidade sega poida ser pois efectiva e tamén pois viable para os concellos que forman parte da mesma. Agora falamos desta cuestión, tamén de que o goberno local da Linense aceptou devolver un aval á firma que instalou xogos na Praza Europa, e nos quedaremos con estes outros titulares da xornada. A finais deste mes, atención, porque arranca unha nova campaña municipal de recollida de plásticos de silo agrícolas na capital de Zamais, concretamente nas súas parroquias, que, como sempre, estarán distribuídas nesas tres zonas, e que esta nova campaña pois desenvolverase ata mediados do próximo mes de maio. A doutora e catedrática Inmaculada Tomás Carmona continuará o ciclo municipal de conferencias sobre saúde cunha charla divulgativa sobre o coidado oral en pacientes con enfermidades crónicas, que está prevista para este sábado o mediodía. En Silleda pois continúan con máis festas, si a pasada fin de semana lle tocaba os callos en Ansemil Martixe, agora para o primeiro de maio será en Moalde e voltará a festa da carne de vacún a brasa. Houve pleno, como saben, na mancomunidade de Terras de Deza, pero realmente pois aínda haberá que agardar un pouquiño para que cambie o seu rumbo, tratar de que se poida revivila, que se poida facer un plan de viabilidade desta mancomunidade, que foi en definitiva pois o que se solicitaba dende pois a todos os estamentos políticos. O presidente da mesma, José Crespo, explicaba que unha vez feito o informe, este se vai a presentar aos catro alcaldes dos municipios que conforman Terras do Deza, e que se decidirá si contratan ou non a un xerente que se encargue de distintas tarefas, como por exemplo a tramitación de subvencións. Isto foi algo que puña de manifestó o alcalde presidente da mancomunidade nese encontro do pleno da mesma. Esta proposta atopou apoio do Partido Socialista, concretamente a voceira dos socialistas, a alcaldesa de Silleda, Paula Fernández, manifestou a súa intención de arrimar o ombreiro para que esta mancomunidade saia adiante, e que decía que será necesario, polo tanto, pôr en marcha un plan de viabilidade para poder sacar esta mancomunidade do coma inducido, como se decía nesa sesión plenaria. Asuntos que trataron os voceiros do BNG e do PSOE foi, por exemplo, a ausencia do interventor que comenzaba pois o seu turno de palabra, Paco Vilariño, preguntando por que non estaba, e despois de conocerse que está de baixa, pois cuestionou o motivo polo que non se contratou a ninguén no seu sitio, pero sí parece que hai unanimidade para poder esbozar e pôr en marcha pois esa nova figura, que podría ser a dun xerente, porque en definitiva o que se está buscando dende todos os estamentos é que sí esta mancomunidade teña viabilidade, e que para iso pois hai que pôr en marcha un plan que así o determine. Máis cuestións que nos seguen ligando pois a Lalín. A Xunta de Goberno Local rexeitou en primeira instancia a devolución do aval pedido pola empresa adxudicataria do contrato para a instalación de xogos infantis na Praza Europa. A firma pediu o reintegro deste diñeiro no pasado xaneiro por un aval suscrito no ano 17, que eran máis de 2.000 euros, pero logo posteriormente se puña de manifesto que as instalacións contratadas non funcionaban correctamente, solicitando que se fixera pois unha pequena investigación o respecto. Agora, pois, neste presente mes, trasladouse por parte da empresa e dos servizos a inspección de obras este requerimento. En este senso, o informe emitido, pois, é diferente, e se acordou a concesión de un anticipo para devolverlle pues, o aval a esta firma que instalaba no seu momento xogos na Praza Europa. Unha sesión na que tamén se acordou a concesión de un anticipo de máis de 10.000 euros, o 75% da axuda prevista aos organizadores da Feira do Cabalo, que xa saben todos vostedes que se vai a celebrar a vindeira fin de semana. Máis cousas que aínda nos ligan, por suposto, a actualidade e é o feito de que o colectivo da Policía Local de Aestrada e o sindicato UGT remitiron comunicados nos que lle tenden a man o goberno estradense, especialmente o que xa o novo alcalde, para tratar de resolver ese conflicto que existe no municipio respecto da RPT, desa relación de postos de traballo. O Tribunal Supremo, lembremos que inadmitiu a trámite o recurso de casación presentado polo Concello contra a sentencia do TSG, do Tribunal Superior de Justiza de Galicia, que recoñeció aos traballadores o dereito a cobrar os atrasos en relación co RPT aprobada e non executada no ano 16 e os intereses de vengados mentras non se pague a débeda. Para a Policía Local e para o sindicato UGT, a única vía para zanxar este litixio que se remonta ao ano 14 é a execución da sentencia e o pago da débeda legalmente recoñecida a maior brevidade posible. Haberá que esperar agora pois o que faga pois, o novo alcalde o respecto deste litixio que se ven mantendo no tempo. Son as 13:56 minutos. Bueno, xa saben que hai que loitar contra as velutinas. Isto se ven facendo pois en varios plans e concretamente varios concellos están aderindo a distintos proxectos e o Concello de Lalín pois acaba de facer exactamente o mesmo porque acaba de activar o plan de medidas contra as vespas velutinas. Adheriuse a ese convenio de colaboración que conforman Xunta e FEGAM no que xa están outros concellos, como por exemplo de Silleda, nun novo paso para mellorar os métodos de captura e concretamente se van a distribuir 280 4 trampas que entregou o SEAGA e que forman parte do programa piloto de trampeo de vespa velutina que como novidade ponen en funcionamento este ano a Xunta. Para coñecer o detalle do programa autonómico pois estiveron participando pois nunha charla, unha xornada de presentación que se fixo concretamente na Escola Galega de Administración Pública e agora nos vindeiros días se vai a repartir polas distintas parroquias en función do número de avisos que recibo o SEAGA pois todas estas trampas para tentar controlar esa proliferación da vespa velutina. E seguimos no rural, agora falando dos silos plásticos, tantos plásticos como silos agrícolas. É tan importante que se faga unha recollida axeitada. A finais deste mes, concretamente, nova campaña que se vai a materializar, segundo se explicou o concelleiro de Agricultura Marcos Mariño, concretamente dará comezo 27, 28, 29, 30 de abril, en que se depositarán xa os plásticos nas parroquias de Lalín de Arriba, Xaxán, Goyas, Maceira, Veiga, Sello, Fontecabalo, Servo, Alvarellos, Castro, Alemparte, Alperiz, Parada, Cadrón, Muimenta, Carballeda, Galegos, Tercio, Palio, Rodís, Cangas, Sello, Palmou, Camposanco, Sebal, que vai a ser a primeira zona, que xa saben que as parroquias están distribuídas en tres zonas e así se materializarán esas recollidas ata mediados do próximo mes de maio. De todos os xeitos xa, agora, pois nas distintas parroquias xa hai cartéis, anunciadores, xa hai bandos informativos respecto destas recollidas, tanto dos depósitos como posteriormente das recollidas. Esa iban que próximo relatorio que temos dentro do primeiro ciclo de conferencias sobre saúde en Lalín, que parte da Consellería de Sanidade de Hábitos Saudables e que lle tocará o turno este sábado a partir das 12 do mediodía a doutora e catedrática Inmaculada Tomás Carmona, que segue pois con estes ciclos e a terceira charla, e a doutora vai a centrar a súa conferencia en coñecer cales son os problemas orais máis comuns nos pacientes con diabetes, cirrose hepática e insuficiencia renal crónica, enfermedades de Alzheimer e Parkinson, así como aqueles que reciben anticoagulantes. Comentará cales son os cuidados orais específicos e as particularidades do manexo odontolóxico que necesitan estes doentes con patoloxías crónicas. Decirles que Inmaculada Tomás Carmona é licenciada en odontoloxía e premio extraordinario de licenciatura pola Universidade de Granada e é doutora en odontoloxía e premio extraordinario de doutorado pola Universidade de Santiago de Compostela. Exerce actualmente como catedrática na materia de odontoloxía